o'sha yoshlarni kelajagiga befarq bo'lmagan Kamolat yoshlar ittifoqi bilan bevosita bog'liq odam sifatida, mutaxassis sifatida shuni aytamanki, hozir yoshlar ittifoqi bilan eski Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatini farqini hozircha sezganim yo'q men. Uni nomi o'zgardi, lekin hali ham o'sha ura-ura, hurra-hurra mana shu Kamolat nima ish qilib turgan bo'lsa, xuddi o'sha narsani Yoshlar ittifoqi bajaryapti.
Kamolat nima qilardi? Yoshlar ittifoqi davom ettirayotgan bo'lsa, u nima ish qilyapti?
Kamolat shu tadbir o'tkazardi. Keyin qanaqadir bir o'sha yoshlarni yig'ib olib konsert qo'yib berardi. Mana shunaqa narsalarni qilardi. Hozir bu ham shu narsalarni nima qilyapti? Masalan, hozirgi paxta kompaniyasi paytida Kamolat ham shu fidoiy yoshlar atriyadi yoki bo'lmasam o'sha qanaqadir bir mehnat rohat atriyatlarini tuzardida yoshlarni paxta terimiga jalb qilardi. Hozirgi kunda ham mana shu yoshlar ittifoqi ham endi ular fidoiy yoshlar atriyatlarini tuzib paxta teryapti. Shunga o'xshagan yoki bo'lmasam biz giyohvandlikka qarshimiz, biz unga qarshimiz, biz bunga qarshimiz degan shiorlarda tadbirlar o'tkazardi.
Kamolat yoshlar ittifoqi ham shuni qilyapti ha endi.
Xuddi shu narsalarni qilyapti ha. Xuddi shu narsalar qilyapti. Masalan, yoshlar ittifoqi tashkil topgandan beri mustaqillik bayrami o'tkazildi. Kollejlarda, maktablarda o'sha mustaqillik istiqbolimiz, istiqlolimiz, istiqbolimiz degan mavzularda tadbirlar o'tkazilganini bilaman. Yoki bo'lmasam keksalar aholidan xabar olyapmiz, ularni qadrlayapmiz. Degan ma'noda haligi bir ikkita urush va mehnat faxriylarini uylariga borib sovg'alar tarqatib keldi. Yoki bo'lmasam yana nima? Mana shu o'xshagan narsalarda.
Endi qarangadir. Mana siz aytyapsiz, farq ko'rmayapman deyapsiz. Unda nima uchun? Unda nima uchun Kamolat Yoshlar ittifoqiga aylantirildi? O'zingiz javobingiz bormi shunga?
Yo'q, javobim bor. Kamolat Yoshlar ittifoqiga aylantirilishi Kamolat o'sha Kamolatning negizida yoshlarga bir amaliy yordam beradigan, ularni muammosini yechib beradigan bir tashkilot tashkil qilish ko'zda tutilgan deydida. Masalan, o'sha paytda ham Kamolat yangi tuzilayotgan paytda, adashmasam bu 2001 yoki 2003 yilda bo'ladi. Ana shu paytda ham Kamolat qanaqa ishlar qilish kerak? Mana prezidentimiz bizdan nimalarni kutyapti? Nima qilishimiz kerak? Nima qilmasligimiz kerak degan mavzularda juda katta bahs-munozaralar bo'lgan. Hattoki men o'sha o'zim aniq bilaman, o'zim shu jarayonda bo'lganman. Toshkent shahar Mirobod tumanidan men o'sha yoshlarni bitta faol vakili sifatida juda ko'p shunaqa yig'ilishlariga qatnashganman. Hokimiyatdan Mirobod tuman hokimiyatidanmiz. Keling, Kamolatni tuzish haqida qanaqadir yig'ilishlar qilyapmiz deyishardi-da. Borib o'zimni masalan aniq nulonda takliflarimni aytsam, ular hal qilish kerak, qilish kerak derdi. Lekin hech qachon mana shu men aytgan takliflar amalga oshmadi. Masalan, yoshlar uchun bitta yosh ishsiz yuribdi. O'sha yoshga bitta avtomobilni ochib beringlar deganman o'sha paytda ham. O'sha avtomobilni qanaqadir homiylar ko'magidami yoki davlat byudjetidan pul ajratibmi? Qanaqadir u o'sha yoshga yordam bo'ladigan tarzda arenda ijara shaklida yoki kredit shaklida o'sha yoshga avtomobilga mashina yuvish shoxobchasi ochib beringlar. O'sha yerda u 4-5 ta bolani o'ziga o'xshagan yosh ishsizlarni yig'sinda tirikchiligini o'tkazsin. Ana Kamolatni yordami yoki bo'lmasa birorta qizga tikuvchilik sexi ochib beringlar. O'zini iqtidorini, masalan, tikuvchilik qobiliyatini o'sha yerda ro'yobga chiqarib, o'zini orzusiga yetsin. Hozir u yoshlar mana shu narsalarga qiynalyapti deganimda, ha, bu yaxshi taklif. Taklifingizni inobatga olamiz deyishgan o'sha paytda. Lekin mana oradan 2 yildan ko'p vaqt o'tdi, lekin u takliflar amalga oshgani yo'q. Endi bilmayman, hozirgi kunda yoshlar ittifoqi balki shu ishlarni qilar. Hali endi yangi tashkil bo'ldi.
Sharifa, qarangda, shu mavzuni bir mutaxassisman dedingiz. Siz sovet davrini eslaysizmi yo'qmi? Kamsomolni eslaysizmi yo'qmi?
eslayman eslayman eslayman.
komsomolni asosiy maqsadi bo'lardi o'sha kommunizm quruvchisini tarbiyalash. Hozir hozir yoshlar ittifoqini maqsadi nima? Endi ustafida yozilgan, nizomida yozilgan, men uni ko'rdim, lekin siz qanday tasavvur qilasiz? U yerda juda bir umumiy gaplarga o'xshatdi. Qanaqa g'oyaga, qanaqa g'oyaga xizmat qilyapti?
Bilmayman, to'g'risi. O'sha menimcha o'sha kamolatligicha qolib ketsa kerak deb o'ylayapman. To'g'ri siz aytganingizni, komsomolga a'zo bo'lgan odam yigit qiz kelajagini ko'ralardi. Chunki komsomolga a'zo bo'ldi degani unga yaxshi ish bor, partiyaga o'tadi, qandaydir bir jamiyatda o'zini mavqeini egallaydi degan gap bo'lardi. Lekin hozir unaqa emas. Yoshlar ittifoqining a'zosi masalan boy badavlat bo'lib ketadi yoki bo'lmasam o'sha qaysidir amalga ega bo'ladi, qaysidir mansab kursisiga ega bo'ladi degan gap yo'q. Agar yoshlar o'shanaqa narsalarga qiziqmasa, menimcha yana o'sha kamolat, eski kamolatda ishini davom ettirishaveradi bular. Mening fikrimcha. Kamolat tashkil bo'layotganda ham aytilgan shu fikrlar, shu kamolatni a'zosiga qanaqadir bir imtiyoz berish kerak. Bu kamolatni a'zosi. Demak, buni kallasi ishlaydi. Bu kelajakda o'sha O'zbekistonni rivojiga hissa qo'shaladi. Jamiyatni qaysidir bo'g'inini, o'zini sohasini masalan, qaysidir bo'g'inini rivojlantira oladi. Bunga ishonish kerak, buni rahbar qilib qo'yish kerak. Yoki bo'lmasa bunga bitta kattaroq tashkilotni ochib berish kerak, o'shani yurg'izish kerak degan gap bo'lgan. Lekin u amalga oshmadi.